VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Bør det innføres hytteforbud på lorry?
Og kan Senterpartiet legge ned faktisk.no?
Det skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler, hvor selveste Trygve Slagsvold Vedum gjest. Velkommen, Slagsvold Vedum.
Hyggelig å være her med slag og vold.
Ja, ja, jeg hadde egentlig tenkt å droppe den. Jeg tenkte at det har du hørt siden du var liten.
Ja,
var det, Slagsvold, nå blir det Slagsvold.
Slagsmål og sånn.
Ja, ja. Det som jæver og jævel, liksom.
Ja, det litt sånn. Jeg har hørt en slagsmål noen ganger, ja.
Ok, det I hvert fall lørdag, 1. november. Vi spiller inn denne delen litt tidlig, for Gard skal ut på tur, men la oss aller først ta det som I hvert fall preger tirsdagen I mediebobla, og det at dette hvis du ikke har hørt om det, så synes du nå at vi så mediebobla navlefokuserte her I Akersgata at du kommer til å få krampe, men etter slottsmiddagen på I forrige helg så møtte Eirik Mosveen tidligere journalist her I VG, god venn av meg, Nikolai Astrup, finanspolitisk talsmann I Høyre. Eirik Mosveen skrev I valgkampen en kommentar I Avisa Oslo, hvor det sto ingen slagord, bare 500 millioner, eller 50 millioner, eller
600 millioner,
ja. Veldig mange millioner I skattelette til Nikolai Astrup. Disse møttes da på Lorry, som et sted bak, utserveringssted bak slottet I Oslo. Det ble munnhuggeri, og så skriver Dagens Næringsliv at Astrup skal ha hyttet til Eirik Mosveen.
Nei, hytte et ord som alle skjønner.
Nei, det
er... Knyttet neven, ikke det egentlig?
Det ja, du, hvor gammel du, Trygve?
Jeg 47.
47? Ja, for jeg, 64, jeg tar det umiddelbart. Men jeg lurer på når du begynner å komme under 50, hva slags forhold du til hyttet?
Nei, jeg har jo hørt det, men jeg vet ikke helt hva hytte altså for meg det bare å løfte liksom neven, det kan være en lang avstand også, så det ikke så alvorlig.
I våre dager så det som å gi fingeren, tenker jeg.
Ja.
Altså du hytter etter... Ja. Ja.
Jeg skjønte hva du mener, men ja. Hytter har hyttet
ja. Nå skal jeg bare si, det ikke 600 millioner Jeg tror 600 millioner om denne formuen Det 6 millioner I skattelette som var denne kommentaren til Erik Så må vi si, Anders, for de som ikke har vært på så mye på slottsmiddag at dette jo en sånn middag når Stortinget åpner, sant? Og da man på slottet, alle stortingsrepresentanter Et par representanter for pressen Og etter denne middagen, når hans majestet har gått og lagt seg, så går hele Stortinget da I samlet flokk til det brune utestedet Lorry, et beryktet og kjent sted I Oslo. Eller beryktet det vel kanskje ikke.
Nei, slutter sånn rundt 11 ofte, så den middagen ikke så sen. Det var rundt 11 eller noe sånt, tror jeg. Ja.
Da var du der I år, eller?
Jeg gikk forbi Lorry, og jeg følte meg som et sterkt menneske.
Ja, du gjorde det.
Jeg så køen, tenkte jeg. Og så ofte jeg et svak menneske, men det var veldig sterk også etter middagen. For da fikk jeg valget kaffe eller konjak, og så sa jeg kaffe.
Ok.
Hvis du først har en konjak, da må du ta to. Og når du først har to konjaker, da må du ha en gin tonic for å roe ned, og deretter så må du ha en øl. Og da det kjørt. Og det var vel den strategien Astrup prøvde. Hvis jeg tok strategien kaffe og gå og legge meg. Det var veldig kjedelig. Jeg var veldig fornøyd morgenen etterpå da.
For å manne fram bildene her også, så du vel også da I din fineste skrud på disse middagene, det kjole og hvitt, eller
det kjole og hvitt, eller smoking, eller bunad, eller det fineste du har da.
Ja.
Så, Astrup,
og Eirik Mosveen, han hadde ikke vært for slottsmiddag, han går veldig, veldig sjelden I kjole og hvitt.
Nei, altså, for dere som ikke kjenner Eirik Mosveen, for alle oss som har vært utsatt for han da, han jo egentlig en ertekrok, og en flink journalist og ertekrok, så det driver han ofte med for å hisse litt opp også I sånn stortingskantina og sånn, for å erte folk litt opp, så jeg tipper at, I den situasjonen der at Eirik Mosveen har ertet Astrup noe voldsomt, og girer han mer og mer, og hver gang Astrup blir giret, så de fleste andre, ja, ro nå slapper litt av, mens Mosveens strategi da, jeg tipper at han rapper enda litt til, for å erte enda litt mer, og så vet jo alle vi som har diskutert med Astrup, at han har et litt hissig proppgen inni seg, og litt, litt krenkbar, og det tror jeg Mosveen har visst det fra før, så jeg tipper at Eirik ikke helt uskyldig i at temperaturen steg til taket.
Dette vet jeg ingenting om, for
nå er hverken Astrup eller Mosveen til å forsvare seg.
Nå forsvarer det begge to. Ja. Jeg tror det er to sider av saken, ja, da.
Det blir samtidig møtebølse.
Men for å forsvare en høyremann fra Bygdø er jo ikke typisk Senterpartilederens oppgave.
Og han har vært irritert på deg også, han Astrup, med noe regjeringsbygget her.
Jo, han kalte det var populistisk vås, for jeg sa at vi skulle ta bort to bygg i regjeringskvartalet og bruke det på gratis ferger i stedet for. Og det var da populistisk vås. Og det har Astrup vært irritert på meg mange ganger, for jeg har brukt det i debatter, og han mener jeg bruker sitatene feil. Så han er litt lik Ketil Solvik-Olsen. Og Ketil Solvik-Olsen
som heller ikke er her.
Nei, han er også sånn, hvis du, han er også veldig sånn ærekjær.
Ja.
Så hvis du går i debatt med Dagsnyttatten med Ketil Solvik-Olsen, så hender det at han tror at han overviser meg på gangen etterpå.
Ok, ja.
Men jeg blir ikke FRP'er på gangen etterpå heller.
Nei. Er det etter at han har drukket først en cognac, og så en cognac til, og så en gin tonic, og så en...
Nei, han er avholdsmann, og så var det en gang, jeg skal 18, for han var på en sånn fin middag, og så sa jeg, du spiser kanapéer og sånn, og da visste jeg at han spiste burger, og da ble han så sur, så sette han helt ut.
Du, Trygve, altså, hvis du ikke fortsetter som i Senterpartiet, så kan du få komme her og være, nei, men være da ukentlig kommentator på Stortingets indre liv her i denne podcasten.
Ja, og så kan jeg si en ting til om medieboblen, og det er Ketil Solvik-Olsen, han heter jo Ketil Solvik-Olsen.
Mm.
Og det alle vet er at hvis du skal sette ut i en debatt, så sier du bare Kjetil Solvik-Olsen. og da blir det sånn, jeg heter ikke Kjetil, jeg heter Kjetil. Sånn, unnskyld Kjetil, nei Kjetil.
Okay. Så det er hersketeknikk fra din side da, å nei, si folks navn feil?
Det er også hvis du skal være Jonas, vet du.
Ja.
Hvis, i debatten med han, hvis du, og du skal gire han litt opp, så sier de, ja, som Gar Støre, sa.
Fordi det er bare Støre og ikke Gar?
Hvis du sier Gar Støre, det liker det ikke.
Nei, fordi?
Jeg vet ikke.
Nei?
Det er bare prøv. Hvis du skal intervjue han, ja, men det var interessant Gar Støre.
Nå må jeg, siden det har blitt så mye navnfokus, må jeg si at min sønn, som jobber i Aftenposten, hadde en ganske god titel på deg her forleden, med Arg Vedum.
Ja, det
rykker,
var fin.
Rykker ut mot, og så videre.
Ja.
Det skal vi snakke mer om etterpå.
Det må være, så egentlig, hvis du er så profilert som det både Astrup og jeg og Støre og sånn her, så må du være ganske avslappet på sånne ting.
Ja.
Det er et godt tips.
Ok, vi må tilbake til saken som da var at det har oppstått en situasjon der, i hvert fall, og Dagens Næringsliv velger å kalle det at han hyttet med neven. Og det har fått veldig mange, særlig på sosiale medier, til å ufarliggjøre dette stuntet litt, og si at det sømmer seg en høyre mann å hytte litt med neven, og dette er ikke så farlig. Og så må det også sies at redaktøren til Eirik Mosveen, som heter Lysholm i Avisa Oslo, han var ute med en egen kommentar, hvor han blant annet forklarte grunnen til at de ikke hadde skrevet om saken selv, og dette vil du like. Det var at den var ikke lokal nok, de er en lokal avis.
Jeg leste den kronikken.
Ja. Det er mange ting som har spilt inn, og på mange måter gjort denne saken bare til en litt sånn ting man flåser med, Gard, men det ligger et alvor i bunnen her.
Ja, det gjør det. Altså, så alle som kjenner Eirik Mosveen vet jo at han tåler en støyt. Og så synes jeg også Astrup har jo beklaget dette etterpå, sånn at saken er jo på mange måter.
Og den beklagelsen har Eirik akseptert.
Ja da, så Mosveen sier at han har lagt dette bak seg, og Astrup også har jo lagt det bak seg. Så er spørsmålet, er dette alvorlig, eller er dette, eller ikke? Altså, jeg vil si at en profilert politiker som da hever stemmen mot en journalist, og som jeg forstår, jeg var jo ikke til stede, jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men gjør noe som kan oppfattes som truende, i utgangspunktet, om ikke veldig alvorlig, så upassende. Hadde dette vært en ung politisk journalist, en vikar, så hadde situasjonen vært litt annerledes. Jeg synes jo at Astrup gjorde rett i å beklage det, fordi at det også dreier seg om en sak, altså det utgangspunktet i kommentar Mosveen har skrevet, og der bør jo profilerte politikere være liksom forsiktige da, mener jeg, overfor pressen. Altså rolleforståelse, som du sier, og Trygve, altså både redaktører og profilerte politikere må tåle ganske mye kritikk uten å hisse seg opp over det. Så kan det jeg si kanskje at litt av, når jeg har følt liksom debatten blant journalister og redaktører etterpå, så synes jeg kanskje vi journalister blir noe pompøse i diskusjonen etterpå. Vi fremstiller dette omtrent som et sånt angrep på den frie presse. Det synes jeg ikke det. Jeg synes det er dårlig oppførsel av Astrup, og som han burde beklage. og så bør vi kanskje også med tanke på hvor provoserende vi journalister kan oppfattes noen ganger, så bør vi kanskje også liksom si at ok, hvis han har beklaget, så får vi la det bli med det.
Det er helt enig. Jeg sier ofte til folk som får nye roller at husk at du har en rolle, og så hvil i rollen. For det, personlig så har jeg opplevd perioder der det er masse kritikk, og andre perioder der det er masse ros.
Mm.
Men husk at det er en rolle uansett. Mm. Og det, så det er egentlig et godt råd til alle som redaktør, eller statsråd, eller partileder, eller Astrup, da, som vil si en rolle. Nettopp for å ha litt distanse til seg selv, og ikke bli sånn for ærekjær, for da tror jeg ikke du orker å være det livet så lenge heller. Og du må, spesielt hvis det blåser sånn som sånn blir opplevd, så må du ha litt distansert forhold til liksom, kommentarartikler i VG og alt det der. Det er liksom bare en del, jo det er en del av strømmen, ja. Og så kan ikke jeg bli sur for eksempel hvis Hanne Skartveit skriver en stygg leder om meg. Jeg har veldig stor respekt for Hanne Skartveit for det. Hun er en flink redaktør, tydelig, tar alle.
Ja.
Det gjør hun, og så synes jeg det som er, men jeg har også opplevd på Lorry faktisk selv, jeg går veldig lite dit da, men at,
du går stort sett forbi og
ja,
drikker bare kaffe og ikke kognak.
Jeg har skrevet en kronikk som et verden sett fra Lorry en gang. men poenget er at jeg har også opplevd journalister på at ærta meg liksom på Lorry på et sårbare punkt. Så derfor er det alltid to sider av sak. Også, jeg har veldig stor respekt for Erik Mosveen, han er den beste sånn, tabloidjournalisten Norge har hatt, egentlig. Utrolig flink å slå når han først slår. Men så er han har også som metode å provosere. Det vet alle som kjenner han, og det vet han selv også. Og den eneste, jeg tror han ikke har noe... Så Marit Arnstad, når Marit Arnstad tar Erik Mosveen, så pirer han og går det som sånn skrønn kattunge. Men alle andre...
Vi har alle blitt konfirmert av Marit Arnstad ved en eller annen anledning.
Ja, for jeg tror de kjenner hverandre fra ungdommen eller et eller annet. Men Eirik er jo en ertekrok, så det er bare for å forsvare Astrup litt da. Så det skal selvfølgelig ikke... Det skal du ikke gjøre, og det har han beklaget. Men jeg tipper at foranledningen der har vært at også Eirik har ertet han litt. Men du skal selvfølgelig ikke la det erte.
Men dette, for ordens skyld, dette vet vi jo ikke, og vi vet, altså, vi vet heller ikke om dette hytte...
Men, vi vet ingenting om det, jeg var ikke
der. Vi var ikke der, så dette kan ha blitt oppfattet også, og både av Mosveen og andre rundt det som mer truende enn det begrepet hytte med neven kanskje indikerer. Men uansett så er det et par ting som er viktige for meg. For det første, det er jo ikke helt unikt dette. Det er jo altså, at det har blitt gått en kule vant mellom journalister og myndighetspersoner har skjedd tidligere. En av de mer kjente episodene er vel da Trond Hermansen, daværende sjef i Telenor. Petter Svår fra NRK. NRK, ja. Det er jo en kjent episode. Men jeg pleier å si, når jeg får spørsmål om tilliten til norske medier, som i internasjonal sammenheng er veldig høy, så er oftest, kan jo svaret være at hva er grunnen til at tilliten norske medier er høy? Er det fordi at vi er veldig flinke? Er det fordi at vi har geniale journalister og kvaliteten på norsk journalistikk er veldig høy? Ja, det kan jo være en del av forklaringen, men en av forklaringene på at tilliten til norsk journalistikk er høy, det er også at du har politikere som respekterer pressen. Altså det er en veldig viktig del av tilliten til medier handler om at sentrale politikere aksepterer kritisk journalistikk og hegner om den, og ikke møter den med hyttete never og med kritikk av mediene. Og det er jo min forventning til så sentrale politikere som Astrup, er at de skal tåle den kritikken. De kan være uenige i kritikken og gjerne gi uttrykk for det, men som du sier, stå i rollen da som politiker og forstå at det er noe større vi skal forsvare sammen, både redaktører, journalister og politikere.
Ok, og jeg må også si, jeg har vært på både Lorry og Tostrup og sånne hele min karriere. Av og til har jeg måttet sende en sms eller ringe opp og beklage til folk etterpå. Av og til har jeg mottatt noe sånt selv. Det er litt kulturen der i går, det må man jo også kunne si. I hvert fall, du nevnte jo det nå at det hender at du har fått kjeft på lederplass i VG av Hanne Skartveit, Olav Verstø i sin tid.
Ja, absolutt.
Og i det hele tatt, Senterpartiet har det som ikke alltid vært favoritt... til VG. Skulle du klaget over at du aldri fikk mer enn terningkast 3, men det har bedret seg etter hvert.
Da har målingen gått ned, så det er et dårlig tegn. men terningkast gikk opp, så gikk oppslutningen ned. Så jeg drømmer meg tilbake til dårlig terningkast.
Ja, du vil ha dårlig terningkast og høy oppslutning, selvfølgelig.
Ja.
Men vi må jo også da legge til, for ordens skyld, at du er, jeg tror du er den eneste toppolitikeren som har vært spesialinvitert på sosiale tilstelninger i VGs kommentaravdeling.
Ja, virkelig.
Så vi har et...
Jo, men det er veldig fint, og jeg synes det er veldig morsomt med Roar Hagen, da. som er avis, fantastisk avistegner. Og det gleder meg stort at han fortsatt tegner litt for dere. Ja. For avistegningen er litt på vei ut på grunn av at de ikke har papiravis og sånn. Men det er veldig god samfunnskritikk. Så det jeg fikk lov til å være med på var når Roar Hagen skulle takkes av. Som har vært en veldig sånn samfunnskritiker. Og han har refset alle. Og også VG selv. Og ofte så hadde denne tegningen en annen budskap enn kommentaren.
Det synes jeg er veldig bra. Absolutt. Roar Hagen er umulig å være redaktør for i den forstand. Du kan ikke styre han. Du må bare være glad i han.
Ja. Men det er veldig skummelt da han først begynner å tegne en viss form.
Ja, det, da kan det gå galt, og da blir du aldri kvitt det, og så bare spør Stoltenberg med tambreinen. Ja,
da må du bare vese mellom sammenbitte tenner, det er en ære å bli karikert.
Ja. Han begynte å tegne på meg mage en gang, og da tenkte jeg, søren er magen min til å bli så stor.
Jonas Garstøre var jo her da, og det var vel på avslutningen til Roar, han sa at han var ikke klar over at han var begynt å bli skallet opp på toppen av hodet før Roar hadde begynt å tegne det. Så. Ja. Du, i hvert fall, du har vært ute i forrige uke blir det vel nå, med en ganske besk kritikk av Faktisk.no. Det er faktisk er altså en egen redaksjon, utgår blant annet av VG og flere andre større norske redaksjoner, som skal drive med sånn tradisjonell faktasjekk. Og bare for å sitere NTB-saken, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener Faktisk.no er blitt irrelevant og foreslår å legge ned hele faktasjekk-tjenesten. Hvor tar du mandat til å legge ned hele faktasjekktjenesten?
Det her var en meningsytring da. Heldigvis, og jeg vil ikke ha et sånt samfunn heller, at der vi på Stortinget skal legge opp og ned ting, det var for sagt det.
Det er i hvert fall ikke det som ikke er
staten. Hele intervjuet, hvis du leste Klassekampen, intervjuet handlet om et forsvar for redaktørstyrte medier.
Det la vi merke til, ja. Det la vi merke til. Ja, vi er veldig spent på når dere skal legge frem deres forslag til statsbudsjett, på den mediestøtten skal ligge der. Det venter jeg
veldig på. Vi synes på det er for mediestøtte.
Det er bra.
Ja, det var også, Borten som innførte pressestøtten i sin tid, pleier
det
alltid å si.
Ja, Per Borten og offentlighetsloven. Ja, så det er noe av det vi
det
er
stolt av. Det kan du være stolt av.
Og så selvfølgelig er det en meningsytring, så selvfølgelig skal jo ikke Senterpartilederen legge ned eller opprette Faktisk.no. Det som er kritikken min av det, det er at jeg synes jo, jeg er jo bekymret i stort at det færre og færre av avishusene har nok ressurser til å drive kritisk journalistikk, at det blir mer og mer sånn klikkjournalistikk, og at det der at man skal ha et sånn eget organ på siden av som skal kontrollere liksom VG-artikler, Dagblad-artikler, Klassekampen eller Nettavisen. At det er veldig, en veldig rar ting. For jeg også tror jeg, og nettopp det at vi har et mediemangfold, at kanskje tatt Nettavisen og Klassekampen, da, som har liksom forskjellige politiske ståsteder, at du har den der dynamikken, det er den beste faktasjekken. Og så er det mye av de der såkalte faktasjekkene til Faktisk.no som, det er veldig mye meninger i det. Det er veldig lite sånn, hva er objektivt fakta? For eksempel, jeg har vært tatt for faktisk helt feil en gang, fordi at jeg var imot at IKEA skulle bygge ned et matjordareal på ca. 50 dekar, og så sa jeg at det ville gjøre at det ble 50 000 brød mindre, for det hadde vært parkeringsplass i stedet for. Og da var det ifølge faktisk helt feil, for man kunne flytte jorda, og så da bruker man jorda en annen plass. Men hvis du spør alle som jobber på, jeg ringte til forskningssjefen på NIBI og flere av de her tyngstøtter til sjefen for Norsk Landbruksrådgivning, sånn. Er dere enige med meg, eller med han ene forskeren som faktisk enda brukt? Da var de enige med meg. Alle som kan litt om jordbruket var enige med meg. Liksom at det var helt vanvittig. Men så er det faktisk helt feil. Og så blir det liksom, det var et eksempel da, så blir det som liksom en slags faktasjekk. Og så er det nå de siste uka, mitt grunn til å komme det nå var at det faktisk enda hadde ikke én faktasjekk på Jan Christian Vestre sin film under valgkampen, ikke én på Arbeiderpartiet sine Facebook.
Men det ble nevnt et par andre steder.
Akkurat, det er hele poenget mitt. Det er at når det kommer til stykket, så er det ikke faktisk NO som er kraften. Det er VG.no, det er Aftenposten, det er NRK, det er Nettavisen, det er Dagens Næringsliv. Det er summen av den kraften. Det er der den reelle maktkritikken faktisk ligger. For det faktisk hadde ikke noe kritikk av den største makten i Norge som drev da, vondt å si det, men drev med desinformasjon i valgkampen da. Det var ren desinformasjon det de drev med. Og det synes jeg viser litt den irrelevansen i en sånn liten redaksjon med noen få, som skal sånn drive et slags litt sånn overhus over Medie-Norge. Og jeg mener, dere velger selv hva dere bruker deres penger på, men hvis jeg skulle styrt penger i Skipsted, så ville jeg heller brukt mer penger på å ha enda mer gravejournalister i VG, Aftenposten og de andre mediehusene som kunne kjøre reell makkritikk. Ikke sånn flisespikkeri og Riksrevisjon 2, som faktisk enda for veldig fort gjør, synes jeg da. Så for meg, så er, som jo utrolig stor mediebruker, så, så, så synes jeg faktisk er et veldig lite relevant medium.
Altså, det som vekket reaksjoner på intervjuet i Klassekampen, det var ikke at du kritiserte faktisk og syntes at de hadde sviktet i den saken der. Det synes jeg redaktøren faktisk liksom svarer ut. Det må hun, for, altså, da må hun forklare hvorfor de ikke har prioritert den saken. Ja. Reaksjonene gikk på det at du foreslo å legge ned faktisk. Ja. Som, for det at det er, etter min mening, så bør en liksom, så sentral politiker som du er være veldig varsom med å si at et medium svikter en sak. Det har ikke livets rett. Det, om de har sviktet denne saken, jeg mener ikke de gjorde det, for jeg mener det ligger litt utenfor det faktisk bør prioritere, så mener jeg likevel at man skal være ytterst varsom og si at skal legge ned noe. Men jeg kan si litt om hvordan jeg oppfatter faktisk sin rolle. Faktisk ble jo etablert for ganske mange år siden, litt som en reaksjon på da fake news begrepet kom opp. Mm. Mange oppfattet at det skulle være en overdommer for norske medier og norske politikere, det var ikke intensjonen. Og skal jeg skylde meg å si at jeg sitter i styret faktisk, så jeg jo investert her.
Men, det gøy at du den inhabile for en gang skyld.
Ja, jeg inhabile denne gangen. Men det jeg, altså for det første, dette er jo ikke VG, det er Schibsted, og så er det Polaris, og så er det media, og så er det Aller, som er inne her, og så er NRK TV 2 inne. Så
som alle er store medieoperatører i Norge.
Alle store medieoperatører. Man bruker forsvinne lite penger på det. NRK har 7 milliarder i å rytte med. De bruker en million på faktisk. Så det er en veldig liten investering. Grunnen til at man gjorde det var at man ønsket å i fellesskap bygge et kompetansemiljø som spesialiserer seg på faktasjekk, som er en sjanger innenfor journalistikken. Målsettingen er ikke egentlig å sjekke om du snakker sant. Målsettingen er å identifisere det man kaller desinformasjon og falske nyheter i sosiale medier. Og så tror jeg den viktigste delen av den jobben faktisk gjør i dag, det er samarbeidet de har med det som kalles Tenk, som er skoleavdelingen deres. Og man driver da med undervisning, spesielt veldig mye undervisning, opp mot videregående skoler, der det er viktig for å gi de et tilbud der de kan lære seg om kildekritikk. Så det som den bildet som skapes her faktisk som en sånn overdommer over ordskiftet, det stemmer ikke med det sånn som jeg opplever faktisk sitt mandat i dag. Og det at de ikke er, du opplever det som lite relevant, kanskje er det et tegn på at de har lykkes da. For målgruppen deres er jo spesielt unge, som ikke bruker så mye redaktørstyrte medier, men som får veldig mye nyhetene sine gjennom sosiale medier, ofte fra internasjonale kilder. Så der ligger forsen deres. Og så tenker jeg at noe av det som har vært veldig bra med faktisk, det er også en sånn, det er et liksom nøytralt sted mellom disse medieorganisasjonene, som vi kan bruke som fellesarena når det er store behov for det. Da invasjonen i Ukraina startet, så brukte vi jo da faktisk som stedet der vi drev bildeverifisering fra krigen, der det var utrolig mange falske bilder, der vi brukte faktisk som et sånt verifiseringslaboratorium, og så sender vi journalister til faktisk for å få opplæring i de metodene på verifisering. Så det oppdraget er litt annerledes da enn det du, dine forventninger til faktisk. Og så tror jeg at når det gjelder faktasjekk generelt, og spesielt opp mot politikere, den oppgaven påhviler VG og Aftenposten og Nordlys og Bergens Tidende fortsatt.
Ja, nei, selvfølgelig må det, i alle saker er det mange, mange nyanser og også diskusjoner rundt faktisk.no og og det er også diskusjonen om liksom, medelsynet skal få større mandater for å kunne se hva ulike aktører gjør. Det som jeg må generere, nå bruker vi litt statlige penger, bruker 8 millioner, tror jeg, sikkert helt feil, på faktisk at enda på den her opplæringen mot videregående skoler.
Ja, altså det er viktig, det er to enheter der. Det er redaksjon, den er helt uavhengig. Den eies av alle de store medieorganisasjonene, og det er ansvarlig redaktør om å følge medieansvarsloven. Så har du skoledelen, og den får støtte. Mm. Og det tror jeg, og det er jo fordi at jeg tror man er, det er en enighet om at hvis du skal liksom, hvis du skal bekjempe desinformasjon, så handler det om at hver enkelt borger er i stand til å avsløre desinformasjon. Og der, så undervisningsdelen dette har jo vært en kjempesuksess, etter mine meninger, i hvert fall etterspurt i skolen, og der har jo staten prisverdig gått inn og støttet den delen av det.
Ja. Men det som er, når du hvert fall når du, det har også vært spennende å vise da, hvor mange unge folk for eksempel som har, en ting er det skoleoppleggene for så vidt, men også i forhold til mer kritisk sammen på sosiale medier og sånn, hvor, ja, hvor effektivt det har faktisk eventuelt vært, det må jo, det har sikkert du en klar oppfatning om, men jeg opplever sånn i det norske offentlige ordskiftet, så men selvfølgelig med forbehold at jeg ikke følger alle 17-åringers blogger og sånn, og jeg er jo tett på, for jeg har 10-åringsunger, men det blir veldig, det blir selvfølgelig veldig sånn anekdotisk da. Så er jeg jo så klarer jeg ikke for å se hvilken rolle den det mediehuset følger, men dere kan bruke penger på det vil selvfølgelig, altså VG og Skipsted og NRK kan bruke penger på det vil, men hele den der rollen som faktisk har tiltatt, og når de også har gått etter til faktasjekker for politikere, synes jeg det veldig ofte er det er, hvis du ser på et fjell, så kan du se det på ulike sider, og så er fakta at fjellet ser ganske ulikt ut på hvilken side av fjellet du står. Begge deler er egentlig ganske riktig. Og det er derfor jeg er så opptatt av det eget hovedpoeng i den artikkelen. Det var at det var mediemangfoldet som skapte debatten når det var en ren stor desinformasjon som har påvirket valget vårt, for den har påvirket valget vårt. Det Arbeiderpartiet gjorde de månedene før valget, det har påvirket valgresultatet. Da er det jo VG og de store husene som er reelt sett det som går etter, og da blir den type organer som faktisk enda fort liksom flisespikkeorganet, mens de reelle maktpolitiske organene er de store husene, så det er jo så ser jeg den kritikken jeg kan få, hvorfor all verden skal jeg begynne å mene om akkurat det der er faktisk gått gjennom, det er en liten bagatell i livets karusell, men det som jeg er opptatt,
mitt råd til deg vil jo være å kritisere VG og NRK og faktisk.no når vi gjør feil, men ikke som politiker si at de bør legges ned.
Jeg synes det er sløsing penger, men
han er justisministeren fra FRP som brant avisen i peisen.
Jeg mener, du bruker penger på
men det er ikke, det er lite penger som brukes på det i den store sammenheng, og så tror jeg, hvis du tenker på ren investering, er det, hvis man skal bygge opp dette type kompetansemiljøet i VG eller NRK eller TV2, så må du gjøre større investeringer i hvert hus, og det, noe av det gode med norsk mediebransje, tror jeg, som er en veldig fordel, det er at redaktører i de aller fleste mediene, de anerkjenner mediemangfoldet som veldig viktig. Det er mye mindre, det har konkurranse om nyheter, men det er mye mer samarbeid på tvers når det gjelder utvikling. Og det er også en sånn delingskultur blant norske medier, at vi samarbeider der det gir mening, og det er viktig i et lite land som Norge at man ikke konkurrerer og bruker pengene ufornuftig for å konkurrere. Ja, konkurrerer der det ikke gir mening. Men faktisk, tror jeg faktisk er en, det er liksom en sånn fellesarena der vi bygger opp kompetanse sammen. Og så er jeg helt enig med at når det er store politiske saker, altså jeg hadde blitt forbannet her hvis faktisk hadde slått oss på den vestre saken, da hadde jo det blitt månelyst her i VG. For det er jo en utrolig viktig sak som VG og alle skal være best på. Så herregud, hvis faktisk hadde slått oss der,
Men det er en kritikk som har vært av faktisk helt fra starten av, og det går litt på en tillitsgreie, og det er litt som Slagsvold Vedum sier, at man får et litt inntrykk av at eller det er skapt et inntrykk av at det faktisk skal være en slags overdommer på hva som er sant, og at den sannheten i litt for stor grad, slik folk i hvert fall oppfatter det, støtter hovedstrømsmedier og de store partienes virkelighetsoppfatninger, og at motkulturene stadig får vite at nei, det er ikke faktabasert, enten det er sånn anti-urban guerilla som Senterpartiet, eller om det er innvandringskritiske, eller at man liksom alltid...
Og så går vi ofte til det som er, det var jo blant annet, nå tar jeg på husk da, så tar jeg forbehold på denne diskusjonen om kraftkabler ga økte strømpriser til Norge. Så baserer du da faktisk seg veldig fort på NVE og på de kildene, men de har også en agenda. Altså, så den der ideen om at for eksempel NVE er et helt nøytralt fagorgan, når de også har vært med anbefalt Statnett da, når de også har vært med anbefalt å bygge kraftkabler. Jeg tror du finner en sånn type artikkel der de sier nei, det her har ikke noe å si, eller ACER har ikke noe å si. Så det går veldig langt inn i det politiske. Og så må man huske, ikke minst hvis man skal være maktkritisk, at de store Statnett, Statkraft, så jeg har vært sjef for mange av de grannene her, flinke folk, men de har også agendaer. Så det er ideen om at de store statlige organer er nøytrale, Det er en veldig naiv idé. Og da blir man veldig fort mer maktlojal enn maktkritisk. Og det har jo også vært noen kritikken på faktisk ennå, at man går til den type autoriteter da.
Og rettferdig eller ikke, da har vi jo ikke disse sakene nei. Foran oss, men det har i hvert fall vært mye når man ser den kritikken som har vært rettet mot faktisk.
Ja, men dette er en helt legitim kritikk, mener jeg. Og det tror jeg også at liksom det internasjonale fakta, for dette er jo en altså faktisk er jo en del av et sånt internasjonalt miljø med faktasjekkere. Og da dette oppstod jo, det er vel sånn 20 års tid siden de første sånn faktasjekkene oppstod i USA, det var da de etablerte disse her, som du sier, ikke sant eller tvilsomt, eller de hadde på en måte sånne skalaer der de vurderte utdannelser. Ja. Og helt i starten så hadde man til og med på rødt, så bare, der man sa at dette er løgn. Det var det spesielt de amerikanske faktasjekkene, til og med sånn Pinocchio-nese som du kunne få hvis du snakket helt sant. Og det har mange av disse faktasjekkene gått bort fra, rett og slett for det du sier at noen ganger så handler dette om perspektiv. Det er vanskelig å si om noe er sant eller usant, det handler om hvilket perspektiv du har på en sak. Så moderne faktasjekk i dag handler mye mer om å bare opplyse saken, altså gi flere perspektiver og ulike altså mer og mer fakta, sånn at du som leser selv må gjøre det opp din mening, men du prøver å sette det inn i en kontekst. Så man har blitt mindre opptatt av liksom å sette et stempel på en uttalelse. Det man har blitt mer opptatt av, det er å identifisere bilder laget med kunstig intelligens, det å eksponere på en måte russiske tollfabrikker, som er åpenbart noe annet enn det utgir seg for. Og så syns de fleste at det om norske politikere liksom er litt misbruk av statistikk litt grann i et eller annet resonemang, det kan man ta liksom i det åpne ordskiftet i stedet. Så det skjer jo også en utvikling av faktasjekkmiljøet, men den kritikken, jeg har jo den kritikken mot den faktasjekken der på død liv skal putte det i en eller annen skuff og si dette er usant eller sant, der er jeg enig med deg at veldig mange utsagn er det vanskelig å gjøre det med.
Og så tror jeg hvis vi skal dra det her litt lenger, det som jeg er bekymret for generelt da, i mediedebatten er jo, bare de siste 10-15 årene, så hvor mange er det som følger på NRK eller på VG-nettet, så veldig lite. Så når vi skal diskutere mediepolitikk fremover, så må vi jo se også om vi kan, for dere blir jo veldig klikkbasert selvfølgelig, altså VG-NO som gjør det, dere er en av de få, jeg tipper at dere er nesten den eneste landstekne nettsida som er stor nok, når det er nasjonale nyheter, så er NRK.no, kanskje den som nummer to da. Så vi, men hvordan vi skal klare når du har en bro til noe annet egentlig, hvordan skal vi klare å sørge for at dere tar det råd til å skrive lange gode artikler også om en 4-5 år, at det blir et rom for det, for at nå er det så hendelig, altså man blir jo altså, hvis du ser lokalaviser også, så blir jo mer og mer klikkbasert egentlig mot styret av Facebook og hva som måtte gå bra på nettet. Så det å klare å opprettholde en god offentlig samtale, nå er jo podcaster et eksempel på det motsatte, at der er lange resonemang. Så jeg er jo litt sånn, synes det er et utrolig viktig tema da. Hvordan skal vi klare å ha en offentlig samtale der det er lange og gode resonemang, og at dere skal klare å ha, som Norges største avis da, ha kombinasjonen av en tabloide som dere er, men samtidig ta dere råd til å ha det her grundige stoffet fremover. Og så ser jeg at jeg skal selvfølgelig ikke, jeg vil ikke ha et samfunn der Stortinget bestemmer om dette eller dette aviser skal legges opp eller ned, men det som vi må ha i mediepolitikken er at vi må i hvert fall legge til rette for at det skal være mulig å drive ulike mediehus i Norge. Og så derfor er jo mediestøtte, det er jo noen paradokser med det, for gjennom det så styrer vi jo litt, egentlig.
Opprettholder papiravisene, for eksempel.
For eksempel den type ting, da. Så det er noen dilemmaer med det, for vi bør jo ikke bruke statens makt liksom, til å ensette en eller annen holdning, men vi må i hvert fall, når vi har mediepolitikk fremover, hvordan skal vi bruke den til å klare å legge til rette for meningsbryting med sterke, uavhengige redaksjoner, er egentlig det som er den største jobben.
Men jeg er helt enig med deg her. Her tror jeg du liksom er inne på kjernen. Altså, la oss ta det litt positivt først da. Hvis du ser klikktallene til VG, som du kaller det, ja. Så vil du bli positivt overrasket over hva som blir lest. Ja. Og det tror jeg Anders kan være enig i, at, liksom at når vi snakker i redaksjonsmøtene våre om hva vi er stolte av og hva som er viktig, så er det nettopp de lange artiklene, og de blir forbløffende godt lest. Altså undersøkende journalistikk blir forbløffende godt lest. Vi ser liksom når utenriksjournalistikk er godt skrevet, det kan være langt som et rundt år, likevel fungerer det. Det du må ha er den mixen av det tabloide og sport og underholdning og nyheter, for det er det som tiltrekker seg folk. Men det, altså det å være klikkbasert, som du sier, det betyr ikke nødvendigvis å gjøre det enkelt, men det handler jo om å gjøre det tilgjengelig for folk, og gjøre komplekse saker tilgjengelig for mange. Jeg mener jo at norsk mediepolitikk er en, altså norske politikere bør være stolt av norsk mediepolitikk. Det, vi er det mest, det er veldig få land i verden, knapt noen, som har like stort mediemangfold i Norge. Skatten vi har i, det, i Norge, det er at du både har breie riksdekkende medier, og så har du et hav av lokalaviser. Utfordringen nå er at norsk mediepolitikk, den er nok ikke rigget for den neste bølgen av digitalisering i norske medier. Og du gjør helt rett i å være bekymret for hva blir neste fase for norsk journalistikk.
Ja.
For det jeg er enig med deg, at det finnes et kart over det man kaller nyhetsørken i USA, og det er skremmende lesning. Der er det over 3000 aviser som er lagt ned, og 60% i løpet av en 20-årsperiode, 60% av journalistene har mistet jobben i USA. Det har jo ikke rammet New York Times eller CNN eller disse store...
Men de har danset seg ganske kraftig der også. Altså.
Ja, de har det, men de, har ikke, liksom, de er ikke knekt, sant? Nei. Altså, New York Times er fortsatt et robust, sterkt mediehus. Men det er jo de regionale...
Fordi de har en verdensarena...
Ja, de er jo sterke i USA, men de har jo et globalt publikum, sant? Så det blir jo lest i Norge og England og alle mulige steder. Store faren her er jo at det er store byer i USA der det ikke er lokale medier. Det er ingen som går og dekker det lokale tinghuset. Det er ikke noe nyhetsovervåkning av rådhuset i det stedet. Og det er da det virkelig går galt, kan gå galt i Norge også. Så jeg tror du har rett i det, at norske politikere kan ikke ta liksom det mediemangfoldet for gitt fremover. Det trengs en eller annen form for endring i politikken, tror jeg, og en fornyelse av mediepolitikken.
Ja, det tror jeg også. Fort at vi kan også være litt opphengt at det er sånn, først hadde vi typisk sånn Vårt Land, Dagsavisen, Nasjonen, Klassekampen, altså, egen pressestøtte for de. Det er godt at man må tenke litt nytt. Ikke at varslet at nå skal ta ned for de avisene. Altså, men altså,
nei, Gud, kan du bare si hvilke aviser du gjerne vil legge ned?
Nei, så nå må jeg passe meg, så jeg går i en ny runde. Men poenget er at det dukker opp, det som er imponerende nå, det dukker opp nye nyhetsplattformer da. Altså, og også store podcaster. Altså det, så det, den her teknologien gir også noen muligheter til helt andre type oppstartsmedia, men så er det jo det der som du snakker på, typisk Hamar da. Selvfølgelig, det betyr jo, det er utrolig viktig at Hamar Arbeiderblad kan stille de kritiske spørsmålene til Helse Sør-Østen eller sykehuset, eller til hvorfor i all verden blir til kommunen så mye penger på ditt og datt, og den der maktkritiske journalistikken som er lokal da, og det der må vi på en eller annen måte ha en mediepolitikk så vi klarer å ha det om 20-30 år også.
Ja, og det mener jeg, det er viktig å forstå det økosystemet, det er sant. Du har en lokalavis som finner et eller annet kritikkverdig, det plukkes opp av en riksavis og løftes opp på den nasjonale agendaen. Dette er liksom finmaskete økosystemet du har i Norge, det gjør på en måte at saker som er viktige for folk, lokale saker kan bli løftet opp og gjort rikspolitikk av. Hvis lokalavisene forvitrer, så blir det færre av de sakene opp. Hvis riksavisene blir svekket, så får du ikke det fellesarenaen for å diskutere de viktige sakene. Så det henger sammen, dette.
Men reelt sett nå så er det nesten bare VG som er, hvis du ser Dagbladet, som har de sett fra vårt ståsted, da, større og større utfordringer på nå bredt, så er det jo, det er nesten bare VG som måte, er skikkelig riksavis, og så prøver nettavisen sånn, å komme seg opp, da. Så det er jo gjennom mediasystemet så får du spredt sakene sine, men... Det er en ganske stor forskjell.
Tror du at Aftenposten vil mene at de,
ja, de er riks? Det er ekstremt lite riks. Hvor, altså, det er et problem, men det har Aftenposten tatt et veldig aktivt valg. Der kan det være masse saker om hva skal den og den veien i Oslo hete.
Men du trenger jo også, veldig god Oslo-journalistikk,
sant? Og det er ikke noe gærent i det, men det er få sånne...
Så men du har, jeg pleier å si at du har i dag tre egentlig, altså nå vil jo de sikkert bli fornemt av steder, men hvis du ser på tallene, så er det, altså da har du to store riksdekkende medier som virkelig nå bredt ut i dag, det er VG og NRK. Det er de som er liksom, når du ser på trafikktallene, så er det klart at TV2 er viktig og når ut til mange, og Dagbladet har fortsatt et stort publikum, men det er de fire som har et bredt publikum, og VG sitter i dag med 2 millioner daglig lesere, og når du ser det vi måler mest, som er viktigst for oss, det er jo, kommer folk direkte til oss, eller kommer de oss via Facebook? Og der er VG i en særklasse.
Ja, det går på VG enda som en slags primærkilde.
Ja, fordi at den liksom lesingen du får gjennom Facebook, den er utrolig usikker, sant? Å være slave av Mark Zuckerbergs algoritmer, det er et veldig dårlig sted å være i 2025.
Ja, og der har vel, ja. Og det merker vi jo at det enorm forskjell på da. Jeg tror hvis vi, før hvis jeg delte en nyhetsartikkel på VG, så gikk det mye bedre på Facebook enn nå. Mm. Jeg tror, jeg vet ikke om, kan jeg, om det er riktig, men jeg har inntrykk av Facebook har dempet det, de vil ikke hjelpe dere på den
måten. Nei, de har jo snudd veldig på det, sant? Mark Zuckerberg har jo først vært veldig opptatt av nyheter, og så har han blitt mindre opptatt av nyheter, så det er utrolig uforutsigbart, sant? Men de kan skru på en algoritme som gjør at mediehus kan miste liksom 30% av leserne sine fra en dag til en annen. Det er det, og det er derfor også, jeg tror det du er inne på, at hvis du er opptatt av et godt ordskifte, hvis du er opptatt av demokrati, og hvis du er opptatt av disse tingene, så er man nødt til å tenke, dette er jo god senterpartipolitikk, så må du tenke på nasjonal selvråderett når det gjelder nyheter også. Altså, du kan ikke gjøre deg avhengig av tekstselskaper, enten de er i Frankrike eller USA eller Kina.
Det er sånne strømkabler rett ut av landet.
Ja, det er veldig... Og så er det jo det er utrolig viktig for demokratiet vårt da, at vi har den der opplyste debatten. Og når jeg tok den der faktisk enda, så ser jeg at jeg, noen vil sikkert si at jeg tok litt mye Møllerstrand akkurat da.
Det var litt
og,
mye.
Og det var litt giret av at jeg var så innerlig engasjert, eller kanskje litt sint da, på hedmarksvis, på... Jeg var drøye.
Du var sint på Vestre og Stoltenberg og Støre. Og så lurte du på utover en stakkars liten avis.
Ja, det er ikke noe denne jeg gjorde, da. Og så synes jeg, og den der at de... men heldigvis da, så hadde vi jo de store redaktørstyrte mediene som kjørte. Og når først VG, for eksempel, i den saken der begynner å kjøre, så kjører dere jo... Jeg synes jo noen ganger at liksom, VG var litt for nesegrus når Jens kom tilbake igjen til Norge. Det synes jeg fortsatt hadde vært. For hadde et... Hvis for eksempel Emilie Enger Mehl, som jeg var på møte med før i dag, hadde reist til Stockholm og Frankfurt og skulle selge en bok om seg selv dagen etter statsbudsjett, dere hadde tatt da så mye hardere.
Ja.
Altså, det tror jeg det hadde vært mye hardere, så jeg synes Jens har sløpt litt billig unna, men dere kjørte i hvert fall hardt når det først begynte.
Jeg tror Arbeiderpartiet opplever at vi har kjørt veldig hardt på den saken.
Ja, det er bra. Ja. Man må være hard når de har det, vet du.
Og du har jo sittet tett med Arbeiderpartiet da i 3,5 år.
Jeg kjenner dem godt og bra.
Og du kan vel i hvert fall rapportere fra innsiden av Arbeiderpartiet at jeg er ikke alltid like fornøyd med VG.
Nei, selvfølgelig ikke, og heldigvis ikke. Den dagen et regjeringsparti bare er fornøyd med VG, så gjør ikke VG jobben sin.
Det er helt klart. Ja. Hyggelig at vi kan bringe partene sammen her og sitte rundt dette kaffebordet og komme til enighet, for egentlig er dere to ganske enige nå. Med mindre du fortsatt vil legge ned faktisk.
Han vil ikke bruke akkurat de samme ordene. Men han har ikke hyttet med neven da.
Nei,
ikke den eneste gang.
Jeg har hyttet med argumenter.
Ja. Ikke sant? Det er ingen grunn til å forlate dette.
Men jeg synes fortsatt at hvis dere skal tenke, skal dere ansette en journalist til gravejournalist i VG, eller bruke enda mer penger på sånne sideorganer, sats med på primærjournalistikken.
Ja, takk for godt råd. Primær.
Du ville ikke gjort akkurat den personalmessige
prioritering. Nei, jeg ville ikke gjort det, men jeg har respekt for de ulike roller, hva kan jeg snakke på?
Ok, nei, dette var veldig hyggelig. Tusen takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum, for at du kom her. Vi skapte en munterhet i studio, så jeg knapt har vært her siden vi startet Mediebobler for snart to år siden. Tusen takk til Gard Steiro, og tusen takk til vår produsent Martin Frommer.
VG's podcaster finner du alltid hos Podmy.